Ja, så bra. Utrolig kjekt å se samtlige. Det en velsignelse for meg å få anledning til å komme tilbake til bedehuset her, og til å få ha fellesskap med dere denne helgen, og få lov til å dele Guds ord sammen med dere. Det har vært ekstra kjekt for meg å også komme til Karmøy denne gangen, fordi jeg har blitt østlending siden forrige gang jeg var her. Jeg har flyttet til Sandefjord i sommer. Da flyttet meg og Henriette og barna våre dit. Så å komme på flyplassen her på Karmøy og kjenne frisk luft fra havet, det var litt deilig. Så jeg fremdeles vestlending i blodet, selv om dialekten min og nå bostedadressen kanskje indikerer noe annet. Så utrolig kjekt å kunne komme til Vestlandet, til Karmøy, og komme til bedehuset her. Litt om hvordan ting skal skje denne helgen. Vi skal gå gjennom et studie av profeten Jonah. Og det skal vi begynne med i dag, i kveld, og vi skal dekke de to første kapitlene. Og så skal jeg gå gjennom kapittel 3 på bibeltimen i morgen, for de som har anledning til å komme til det, hjertelig velkommen. Så da blir det en hel bibeltime på de 10 versene der. Og så skal vi dekke det kapittelet som kanskje færrest kjenner til, og har studert kapittel 4 på søndagsmøtet. Så det blir et studie av profeten Jonah, hvor vi skal dekke den første akten i historien i dag. Så hvis du vil, så kan du slå opp i profeten Jonah, og så skal vi lese sammen de to første kapitlene. Profeten Jonah, kapittel 1, ut vers 2. Og der står det følgende. Herrens ord kom til Jonas, Amittais sønn, og det lød så. Stå opp, gå til Nineve, den store byen, og rop ut imot den. For deres ondskap steget opp og kommet for mitt åsyn. Men Jonas sto opp for å flykte til Tarsis, bort fra Herrens åsyn. Han dro ned til Joppe og fant der et skip som skulle til Tarsis. Og så betalte han for reisen og gikk ombord for å fare med dem til Tarsis, bort fra Herrens åsyn. Men Herren sendte en sterk vind ut over havet, og det ble en storm på havet, og skipet holdt på å bli knust. Da ble sjømennene redde, og de ropte hver på sin Gud, og for å lette skipet kastet de lasten ut i havet. Men Jonas var gått ned i skipets nederste rom og lå i dyp søvn. Skipsføreren gikk da til ham og sa, «Hvordan kan du sove så fast? Stå opp og rop til din Gud. Kanskje han vil tenke på oss, så vi ikke går under.» Og sjøfolkene sa til hverandre, «Kom, la oss kaste lodd, så vi kan få vite hvem som er skyld i at denne ulykken har rammet oss.» Så kastet de lodd, og loddet falt på Jonah. Da sa de til ham, «Si oss hvem som er skyld i at denne ulykken har rammet oss. Hva er ditt ærend? Hvor kommer du fra? Og hvilket land kommer du fra? Hva folk tilhører du?» Han svarte, «Jeg er en hebreer, og jeg dyrker Herren, himmelens Gud, han som skapte havet og det tørre land.» Da ble mennene grepet av stor redsel og sa til ham, «Hva er det du har gjort?» For de visste at han flyktet bort fra Herrens åsyn. Det hadde han fortalt dem. Og de sa til ham, «Hva skal vi gjøre med deg, så havet kan legge seg for oss?» For havet ble mer og mer opprørt. Han sa da til dem, «Ta meg og kast meg i havet, så vil havet legge seg for dere. For jeg vet at det er for min skyld at denne stormen er kommet over dere.» Sjøfolkene prøvde å ro tilbake til land, men de maktet det ikke, for sjøen slo bare sterkere og sterkere mot dem. Da ropte de til Herren og sa, «Å Herre, la oss ikke gå under, fordi denne mannen skal dø, og la ikke uskyldig blod komme over oss, for du, Herre, har gjort som du ville.» Så tok de Jonas og kastet ham i havet. Da holdt havet opp med å rase. Og mennene ble da grepet av stor frykt for Herren, og de bar fram offer for Herren og gav løfter. Men Herren lot en stor fisk komme og sluke Jonah. Og Jonah var 3 dager og 3 netter i fiskens buk. Og Jonah ba til Herren sin Gud fra fiskens buk, og han sa, «Jeg kalte på Herren i min nød, og han svarte meg. Fra dødsrykkets dyp ropte jeg, du hørte min røst. Du kastet meg i dypet, midt i havet. Strømmen omgav meg. Alle dine brenninger og bølger slo over meg. Jeg sa, jeg er støtt bort fra dine øyne, men jeg vil igjen se opp til ditt hellige tempel. Vannene omsluttet meg like til sjelen. Dypet omgav meg. Tang innhyllet mitt hode. Til fjellenes grunn sank jeg ned. Jordens bommer lukket seg etter meg for evig. Men Herre, min Gud, du førte mitt liv opp av graven. Da min sjel vansmektet i meg, kom jeg Herren i hu, og min bønn nådde opp til deg, til ditt hellige tempel. De som dyrker tomme avguder, de forlater sin miskunnhet. Men jeg vil offre til deg med takksigelsens røst. Det jeg har lovt, vil jeg holde. Frelsen hører Herren til. Da talte Herren til fisken, og den spydde Jona opp på det tørre land. La oss be. Himmelske Far, jeg takker deg for at du har gitt oss ditt ord, at det åpenbarer hvem du er, hvem vi er. Og jeg takker deg for at du har gitt oss historien om din profet Jona. En merkelig historie, en historie som vi kanskje ikke forstår alt av, men som du har gitt oss for å lære oss noe om hvem du er, hvem vi er, hvordan vi ikke burde leve og hvordan vi burde leve. Jeg takker deg for at du har gitt oss denne boken til å studere, at du har lyst til å si noe til oss i kveld, ut fra ditt ord. Jeg ber noe om visdom og klarhet til å tale som jeg bør. Jeg ber om at alle som er her må høre det du vil at de skal høre og forstå det som står i ditt ord. Måtte du la oss få et møte med deg og din sønn, den nådige som kom for å frelse. Gi oss nå en nådestund sammen i studiet av ditt ord. Og vi ber i Jesu navn. Amen. De kristne har en litt ufin historie fra tiden rundt korstogene. Det er en skamplekk på kristenhistorien, på kirkehistorien som sådan. Det var flere korstog, og jeg skal fortelle en historie fra det fjerde korstoget. Det var de tre store som kom først, og så kom et fjerde korstog i kjølvann av det tredje korstoget, som er ganske kjent. Det var moderat interesse for korstog etter disse første tre, for så mange mennesker hadde dødd, og det hadde ikke medført noe godt. Men det var en ny pave på tronen i Roma, pave Innocens den tredje. Han overtok pavedømmet i 1198, og da hadde han sitt fjerde korstog som mål for sitt pavedømme. Han skulle gjenerobre Jerusalem, det hellige land, for kirken. Ressurser og menn ble samlet, og det ble begynt en bygging av en flåte i Venezia, en betydelig flåte som skulle befrakte korsfarerne sjøveien til Egypt. Det skulle være en slags overraskelsesangrep, angripe Egypt, og så ta veien sørfra og erobre Israel og få tilbake det hellige land. Problemet på denne tiden var at ressursene var strekt. Det var ikke så mange som ville være med på dette her. Og da de hadde bestilt denne enorme flåten i Venezia og kom og skulle hente den, så hadde de ikke nok penger til å betale for seg. Flere hendelser etterfulgte, men det skjedde at de fikk et tilbud fra en avsatt regent i Konstantinopel. Det er altså da nåværende Tyrkia, i en by som kalles Istanbul i dag. Der var det en prins, sønnen til en avsatt konge, som sa, hvis dere kommer til Konstantinopel, og hjelpe meg, hvis du tar med hele korstogen ned hit, og hjelpe meg å gjenerobre tronen, som ble fratatt fra min far. Hvis jeg får den, så skal jeg betale hele deres gjeld, og vel så det, dere skal få skyss til der dere skal, til Egypt. Dere skal få 10.000 soldater. Dere skal få 500 riddere som kan være igjen i lovet land. Bare kom og hjelp meg å gjenerobre tronen. Og etterspørselen etter penger var der, så de dro, tok imot tilbudet og reiste ned til Konstantinopel. Og så skjedde det at de klarte å avsette han som hadde blitt konge. Men da de skulle innta byen, så klarte kongen å rømme fra Konstantinopel med alle rikdommene i landet, i hvert fall masteparten av det. Så når han skulle betale for seg, denne nye kongen, så hadde ikke han penger heller. Så der var de i Konstantinopel uten penger, og de ville ha pengene sine. Og så skjedde det at den nye kongen, kalt Alexios Angelos den fjerde, du trenger ikke huske det for å få med deg historien her, men det skjedde at han ble drept. Folket var misfornøyd med den nye innsatte kongen. Han ble drept, og nå sto de der uten pengene sine og ville ha betaling fra den neste kongen. Og den neste kongen vil ikke betale. Han hadde ikke ansatt disse menneskene for å komme hit. Han ville ikke ha noe med de å gjøre. Så ble det krig mellom de kristne i Konstantinopel og de kristne i hermetegn korstoget som kom. Og det som skjedde var at det ble et blodbad uten like. Konstantinopel, som kanskje var den vakreste byen på verdenskartet i denne tiden, ble totalt ødelagt. Titusenvis var hjemløse. Kvinner ble voldtatt. Blodet fløyt i gatene. Alle de edle ting som var der ble plyndret med. Og i stedet for at man hadde to sterke hærer som var allierte, så hadde man nå to svake hærer som begge var redusert. Og i kjølevannet så nådde ingen av de til Jerusalem. Korstoget ble oppløst. Og det gjorde også at Tyrkia, som var under de gresk-ortodoxe sitt domene, var et lett offer for den muslimske hæren som senere kom og tok over byen. Denne hæren hadde et mål. De skulle fri Jerusalem fra det islamske herredømmet. De hadde en misjon de satt ut på. Og så ble de avsporet på veien. Og så begynte de å slåss mot sine egne, egentlig de som var deres allierte. De begynte å drepe hverandre. Og så ble hele greiene oppløst. Og så banet det vei for at fienden kunne komme inn, han de skulle holde ute. Det er et spesielt eksempel. Det er i kirkehistorien kanskje et av de mest triste eksemplene på hvordan det kan gå når andre ting enn det som står i Bibelen styrer hvordan kristne lever. Når penger og jag etter makt og rikdom tar overhånd. Når de blir avspurt fra det som er misjonen. Og skille mellom den gresk-ortodoxe kirken og den romersk-katolske kirken er fremdeles konsekvensene av det som skjedde her i 1198. Og den forrige paven beklagde for første gang 800 år senere, men det er en annen historie. Når en mister blikket på hva som er misjonen, på hva som er oppgaven som en er gitt, så går ting virkelig galt. Og det er det historien om Jona handler om. Om det finnes en person i Bibelen som helt tydelig eksemplifiserer hva det vil si å miste fokus på det som er oppgaven, så er det Jona. Jona, den femte i rekken av de 12 småprofetene, en av de bibelske bøkene som er mest kjent, både blant kristne, blant barn, men også blant ikke-kristne. Nesten alle har hørt historien om Jona, gjerne på grunn av de mirakuløse hendelsene som er beskrevet der. Dette er en bok som mange teologer og forskere hevder er mytisk, at det er eventyr eller en slags allegori. Det er rett og slett en bok veldig få tror er historisk. Men dersom du er en av disse uvitende, naive og trangsynte kristne som faktisk tror at Jona ble spist av en stor fisk og spyttet på land 3 dager senere, så skal du vite at du er i godt selskap. Fordi Jesus trodde på og omtalte denne fortellingen som sann historie. Og jeg tror vi som skal til himmelen vil få mange interessante diskusjoner i himmelen med menn og kvinner som var øyenvitner og erfarte og så det som her skjedde i denne lille boken. Men før vi begynner å se og studere teksten, så vil jeg at du skal tenke deg om du som er her. Hva assosierer du med historien om Jona? Hvis jeg sier profeten Jona til deg, hva bildet får du opp i hodet ditt? Hvor mange av dere sitter med bildet av en svær fisk eller en val i hodet nå? En ærlig sjel, og så resten er løgnere. Noen av dere i hvert fall. Det er en stor fisk, en val eller noe sånt. Og mange tenker at det kanskje er det som er hovedbudskapet i boken, at Jonas og fisken er hovedkarakterene. Jona får en beskjed fra Gud. Han er ulydig. Gud straffer han. Han får en ny beskjed. Han er lydig. Gud velsigner han. Og lærdommen kanskje er at vi må være lydige mot Gud første gangen, ellers går det gale. Eller noe sånt. Det er gjerne det som står i barnebøkene. Men hva er egentlig budskapet i denne boken? Faktisk så er det slik at fisken, som mange ofte assosierer med Jona, han har en ganske liten birolle i denne historien. Han er ikke hovedrolleinnehaveren. Han har ikke bildet sitt på coveret av denne boka. Han er simpelthen et lite instrument brukt av Gud i en spesiell situasjon. Historien om Jona er ikke historien om en stor fisk, det er historien om en stor Gud. En Gud som er større enn profeten sin. En Gud som er større i nåde og barmhjertighet enn det gjerne vi også klarer å forestille oss til omfavne. En stor og nådig Gud som tross Jonas ulydighet og ubarmhjertighet ville demonstrere sin storhet og nåde mot et ugudelig folk. En stor og nådig Gud som måtte bruke en gjenstridig profet som hadde glemt både sin egen og Israels misjon for sin eksistens. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Det var budskapet Abraham fikk. Israels folket skulle være til velsignelse for nasjonene. Og det hadde Jonah glemt. Mange av israelittene, med Jonah i spissen, hadde etter hvert utviklet en forakt og en avsky mot hedningfolkene. Og det er dette spenningsfeltet vi finner oss når vi i profeten Jonah. En stor og nådig Gud som barmhjertig mot syndere, men som skal tale gjennom en profet som mangler barmhjertighet og nåde. Dette er historien om Jonah. Så la oss begynne å se hvordan historien utfolder seg. Og i kapittel 1 så ser vi profeten Jonas, hvordan han møter Guds nåde, og så ser vi Jonas flykt. Så Guds nåde og en gjenstridig profet er overskriften for kapittel 1. Og det står i vers 1. Herrens ord kom til Jonah, Amittais sønn, og det lød så. Stå opp, gå til Nineve, den store byen, og rop ut imot den, for deres ondskap er steget opp og kommet for mitt åsyn. Dette er profeten Jonas. En profet som levde og tjente midt på 700-tallet før Kristus, kanskje rundt 750, som gjør Jonas til en ganske gammel profet. Joel var eldre, et par av de andre var eldre, men dette var en som var helt i det tidlige av profettjenesten. Han var fra Galilea, og da tenker du kanskje, du som kjenner Bibelen, at sa ikke fariserne noe om at det aldri hadde kommet en profet fra Galilea? Var det ikke det de sa til Nikodemus? Det har aldri kommet noen profet Galilea. Les selv, sa de til Nikodemus. Men det var en profet fra Galilea, i hvert fall en, Jonah. Han var ifra et område, ikke langt ifra der Jesus var fra, ikke langt ifra Nazaret. Ingen profet hadde kommet ut av Galilea, mente fariserne. De glemte Jonah. Og kanskje det er derfor Jesus ved flere anledninger bruker Jonah som et bilde på seg selv. Han blir en slags favoritthenvendelse. Det var en som kom herifra. Det var Jonah. Vi møter faktisk Jonah en annen plass i Bibelen, i 2. kongebok 14. Hvis du vil slå opp der, så kan du se med meg i 2. kongebok 14. Der står det i vers 23-29. Vi kan lese noen utvalgte vers derifra. Det er under kongedømmet til Jeroboam den andre, som var en ugudelig konge, men hvor vi får en henvisning altså til Jonah. 2. kongebok 14, du kan lese fra vers 23-29. Der står det. I Judas konge Amasjas, Joas sønns 15. år, ble Jeroboam sønn av Israels konge Joas, konge i Samaria, og han regjerte i 41 år. Så står det om Jeroboam. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han vendte seg ikke bort fra noen av de syndene som Jeroboam, Nabats sønn, hadde gjort og fått Israel til å gjøre. Men han vant tilbake landområdene som hadde tilhørt Israel, fra der hvor veien går til Hamat og til Ødemarkshavet, slik som Herren, Israels Gud, hadde talt ved sin tjener, profeten Jonah, Amittais sønn fra Gath-Hefer. Gath-Hefer er et område i nærheten av Nazaret. For Herren hadde sett at Israel var kommet i bitter nød. Det var ute både med store og små, og det var ingen til å hjelpe Israel. Men så kom et ord om nåde gjennom profeten Jonah. Han gjorde den gjerning Israels profeter ofte gjorde. Han forkynte et budskap til oppmuntring og trøst for sitt folk. Ja, profetene talte ofte domsord også mot Israel, men de tjenestegjorde primært for sitt eget folk. Profetene talte først og fremst for Israel. Noen ganger talte de domsord mot hedningene, men oftest var det mot Israel. Og her hadde altså Jonah bæret fram et budskap om nåde og trøst til Israels folke. Men det er ikke Jonas' budskap til Israels folket og Jeroboam den andre han husket for. Det er en historie mange av oss ikke vet om. For Jonas fikk et annet budskap. Han skulle gjøre noe ingen profet hadde gjort før han. Han skulle gå til Nineve. En stor by fylt opp av ondskap og hedninger. Og hvis du vet noe om det politiske landskapet rundt Israel i disse tider, så forstår du at dette var et problem. Assyrerne som bodde i Nineve var et grusomt og brutalt folkeslag. De hadde vært den ledende verdensmakten noen år tidligere. De hadde herjet med de ville herje, og Israel Nordrike levde på assyrernes nåde. De trodde varsomt rundt assyrerne. De frykta assyrerne. Så skjedde det at assyrmakten begynte å miste sin styrke. Det begynte å bli noen indre konflikter i ledelsen. Det var mye intriger og mye som skjedde på innsida, så makten til assyrerne begynte gradvis å bli mindre og mindre til Israelsfolkets store glede. Og det var noe som skapte trygghet for Israel. Det passet dem utmerket godt av disse hedningene, disse brutale morderne, at de begynte å miste sin innflytelse. Men nå fikk altså Jonas beskjed som passte veldig lite inn i det politiske landskapet. Han skulle gå til Nineve, til assyrerne, med et budskap fra Gud. Og var det noe han ikke ville, så var det det. Han ville ikke gi et budskap fra Gud. Han ville ikke gi dem noe håp om at Gud skulle demonstrere sin nåde mot dem. Befalingen han får fra Gud er ganske enkel. Stå opp, gå og rop ut imot den store byen. For deres ondskap er steget opp for mitt åsyn. Det står noe tilsvarende om Sodoma og Gomorra, at deres ondskap hadde steget opp foran Herrens øyne. Og vi vet hvordan det gikk. Da sendte Gud sin dom over byen. Og hadde det vært situasjonen for Nineve, så hadde kanskje Jonah gått gledelig med budskapet. Men han forstår at Guds nåde er i aksjon. Han kommer ikke til å utslette byen. Han vil gå dit og advare dem. Og det ville ikke Jonah være med på. Og det skal vi se på i kapittel 4 på søndag, hvordan Gud demonstrerte gjennom sine ord sin nåde, og Jonah forstod det, at Gud kom til å vise nåde mot denne byen. Det ville han ikke være med på. Han ville at assyrerne skulle gå nedenom og hjem. De kunne ikke få nåde. De måtte få dom. Jonah ville ikke være et instrument brukt for å berge assyrerne. Han gikk imot hans misjon som profet og som medmenneske. Og han responderte i ulydighet. Og like enkelt og tydelig som at Gud befaler Jonah til å stå opp, gå og rope ut imot byen, så ser vi at Jonah i vers 3 sto opp. Det fikk han til. Han sto opp, men så gikk han for å flykte til Tarsis, bort fra Herrens åsyn. Og så dro han ned for å finne et skip som skulle dit. Han betaler for reisen, og han går ombord for å fare med dem til Tarsis. Så det står to ganger bort fra Herrens åsyn. Det er ikke et enkelt fall i synd. Det var ikke det at han valgte feil i en situasjon der begge scenariene så like gode ut. Det var ikke en misforståelse fra Jonah. Dette er noe som er premeditert. Han har tenkt gjennom det. Han er aktiv, og han handler i klar ulydighet mot Gud. Han har ingen planer om å gjøre det Gud har sagt han skal gjøre. Guds ord får han til å respondere på denne måten i klar ulydighet. Opprør. Han blir ikke værende der han er. Han kommer ikke med unnskyldninger, sånn som Jeremia som sa han var for ung, eller som Moses som sa han ikke var flink til å tale for seg, eller som Jesaja som sa han var for urein. Ingenting av det. Han bare reiser opp, og så går han den andre veien. Ulydig, gjenstridig, ubarmhjertig Jonah. Vi vet ikke hvor Tarsis ligger. Noen tror det ligger i nærheten av Gibraltar, men vi vet en ting, at Tarsis ligger en annen plass enn den Nineve ligger. Så poenget er, uansett hvor det ligger, at det er feil vei. Tarsis var ikke Nineve. Og profeten skriver her Tarsis tre ganger, og på hebraisk ligger det inne sånn i rett intervall, sånn at det skal gå fram tre ganger. Han reiser til Tarsis, Tarsis, Tarsis. Han skal ikke til Nineve. Han skal ikke dit Herren vil ha han. Vi har kanskje alle opplevd i livet at vi har gått en annen vei enn den vi ønsker, at den vi vet at Gud ønsker at vi skal gå på. Men sjelden tror jeg vi er så i opposisjon til Gud at vi er villige til å betale i dyre dommer for å komme oss motsatt vei av den vi vet Gud vil vi skal gå på. Men Jonah ville ikke gå til Nineve. Han ville ikke være et instrument som ga nåde til Nineve. Hva var det han frykta? Frykta han at de skulle være stygge mann i Nineve? Frykta han at reisen var lang? Frykta han hva som skulle skje? Han frykta Guds nåde. Det er rart, er det ikke? Guds tjener, Guds profet, så i opprør mot hvem Gud er og hans barmhjertighet. Så han flykter, han er gjenstridig og setter seg på en båt. Og så leser vi vers 4. Men Herren sendte en sterk vind ut over havet. Og det er interessant, på hebraisk så er det samme ordet som blir brukt av Saul, tar opp et spyd for å kaste på David når han prøver å drepe han. Ved to anledninger bruker forfatteren det samme ordet. Han kaster et spyd, men der Saul bomma på David to ganger, der traff Gud med vinden og bølgene. Og det er som at Gud driver og kaster vindbølger og kaster sjøen mot dette skipet. De er midt inne i en storm, og skipet holder på å bli knust. Og da står det, da ble sjømennene redde. Og er det noe jeg har lært om sjømenn? Jeg vet veldig lite om de egentlig, og jeg er ikke noe veldig far på havet. Jeg er ikke veldig flink med det som har med havet å gjøre generelt, da. Men jeg har en mor som er fra Røvær. Og jeg har ved flere anledninger vært litt redd på den båten på vei ut dit. Jeg tror de har sett litt æren i å kjøre ut der, samme hva slags vær det er, så på en måte båten skal ikke bli innstilt, koste hva det koste vil. Sånn er i hvert fall vår oppfatning, som ikke er så flinke til å kan det med havet så godt. Da. Men det som er da, er at de som styrer båten, og de som er mannskapet på båten, de er veldig sjeldne, og nesten aldri, så vidt jeg har sett, redde. De vet hva båten tåler. De kjenner havet, og selv om de kanskje, det virker for oss litt galskap av og til, så setter jeg ikke de ut på der hvis ikke de vet at det her går fint. Så når sjømenn er redde, da er det ille. De som kjenner skipet, de som kjenner bølgene, når de er redde, når de frykter, da vet vi at havet er på sitt verste. Og de gjør det som de kan for å få bukt med situasjonen. De er redde, og de begynner å rope på hver sin Gud. Det er som et slags bønnemøte hvor det er mye, mye rart som skjer. Og det er sånn at de er så desperate at de begynner å kaste ting over bord. Grunnen til at de reiste på disse reisene var jo å tjene penger på frakt i last. Nå mister de inntektskilden sin. De bryr seg ikke. De frykter for livene sine. Jeg får heller betale tilbake den frakten senere. Nå må vi overleve. Desperasjon på skipet. Men Jonas, hvor var han? Nederst i skipet så lå han og sov søtt. Som en baby ved mors bryst ligger Jonas nederst i båten og sover. Mange ser det er en sammenligning med Jesus som sov godt under stormen på Genesaretsjøen da disiplene var redde. Men grunnen til at han sov godt var helt annerledes enn grunnen til hvorfor Jonas sov godt. Jesus sov godt før han var utslitt, ja, men han hadde ikke noen bekymring på den båten. Han visste at hans Gud ville ta vare på han. Han var Gud selv og kunne stille stormen selv. Han fryktet ikke. Han visste han kom til å overleve. Hans dom skulle komme senere. Jesus fryktet ikke. Men hva med Jonas? Jonas burde ikke sove godt. Han står i fare for å miste livet, det er en ting. Og så har han rømt ifra Gud. Han vet han er i opprør. Hvorfor er han ikke plaget mer? Hvor er hans samvittighet? Tydeligvis ikke aktiv i denne situasjonen. For han sover søtt i sitt livs største fare. Og vet du hva? Det er ikke bare Jonas som er i fare, men hele besetningen som er med han. Er ikke det sant når det kommer til synder? Ofte når vi synder, så tror vi i vår naivitet, vi tror at denne synden går kun utover meg selv. Det går greit at jeg synder nå, for det skader jo kun meg selv. Synden er aldri slik at den blir værende bare med deg. Når du synder, så går det alltid utover noen andre også rundt deg. Om det er noe synder du gjør i mørket for deg selv, så påvirker det hvordan du behandler de rundt deg etterpå. Kanskje ikke en ser det direkte, men det skjer noe med deg. Det skjer noe med din vitnesbyrd, med din karakter, som gjør at du som skulle være en velsigning til det rundt deg, kanskje blir mindre frimodig. Kanskje begynner å brenne litt mindre for Kristus. Kanskje du blir litt mindre effektivt vitne. Kanskje du slutter å pushe i riktig retning, for du vet du en hykler. Og når du en hykler, så orker du ikke å være med og drive andre fram på veien. Synden som skjer i det skjulte påvirker alt de andre negativt også. Og herlige Jonah, han har syndet, men et helt skip med alle på ombord holder på å dø på grunn av han. Det var bare en digresjon, men sånn er synden alltid. Og de er her i livsfare og er livredde. Så går det skipsføreren i vers 6 til ham og sier, «Hvordan kan du sove så fast? Stå opp og rop til en Gud.» Og dette andre frasen er nok det som vekker Jonah, for han hadde hørt dette før. «Stå opp og rop.» Forrige gang vi hørte det, var det Gud som sa det til Jonah, og han var ulydig. Nå sier skipsføreren det samme. Hvordan sover du? Stå opp og rop til din Gud. Tror du Jonah har hørt det her før? Ja. Blant minnet på den. Våkna han? Ja. Hvordan responderer han? Jo, han sier ingenting. Og så står det i vers 7. Og sjøfolkene sa til hverandre, «Kom, la oss kaste lodd, så vi kan få vite hvem som er skyld i at denne ulykken har rammet oss.» Så kastet de lodd, og loddet falt på Jonah. Dette var en gammel måte de kastet lodd på. Det var ikke basar på båten, det var ikke åresalg, men de hadde lodd som hadde to sider, og så var det mørk farge, og så var det lys farge, så hadde de to stykk. Og hvis det var lys, så var du skyldig. Var det lys-mørk, de landet med lys-mørk, så kastet de på nytt, da var det ikke sikker. Var det mørk-mørk, så var det uskyldig. Så begynner de å kaste loddene. Første person, mørk-mørk, uskyldig. Og så går de gjennom hele besetningen. Mørk-mørk, uskyldig, mørk-mørk, uskyldig. Og så kommer de til Jonah, lys-lys, skyldig. Og så skjønner de, her er den skyldige. Og så spør de til ham, si oss hvem som er skyld i all denne ulykken som har rammet oss. Hva er ditt ærend? Og hvor kommer du fra? Hvilket land kommer du fra? Og hva folk tilhører du? Han svarte, jeg er en hebreer, og jeg dyrker Herren himmelens Gud, han som skapte havet og det tørre land. Hvis du har fulgt med nå, hvorfor ville ikke Jonah dra til Nineve? Fordi han ikke ville vitne for hedningene. Sant? Hva er det Jonah nå gjør på båten? Han vitner for hedningene. De spør han, hvem er du, hvor er du fra, hva er ditt ærend? Og han er nå tvunget til å vitne for disse hedningene på båten. Han er nå tvunget til å si, jeg er en hebreer, jeg dyrker Herren himmelens Gud, han som skapte havet og det tørre land. Ja, det er ikke en fantastisk tale, men han sier hvem han er, og vi skal si at dette vitnesbyrdet er nok til at disse menneskene begynner å tilbe Gud. Det sier noe om Guds suverenitet her, at av og til, når ikke vi vil gå hans vei, så får han oss hit selv om. Og noen ganger er det litt enklere å være lydig med en gang, men noen ganger må faktisk Gud sette oss gjennom ekstreme situasjoner og til og med tvinge fram et vitnesbyrd. Og det gjør han her. Han tvinger fram et vitnesbyrd gjennom avhøret fra disse seilerne. Så forteller han, jeg er en hebreer, jeg dyrker Herren, her er ordet Jave, som er altså paktsnavnet til Gud, Guds nådige navn. Himmelens Gud, han som skapte havet og det tørre land. Jeg dyrker den Gud som har skapt alt det der, og som har makt til å styre disse bølgene og det havet. Når Gud vil ha deg et sted, kjære venn, så er det to måter å gjøre det på. Du kan gjøre det den enkle veien, og så kan du gjøre den harde veien. Den harde veien er som regel smertefull ofte, og tar mye lengre tid, men Gud får oss alltid der han vil ha oss. Og nå har han fått, i hvert fall begynt å få Jonah der han vil ha han. Men det er enda ikke over, for han har fått han dit han ville ha han helt. Hva skjer? Vad ska vi göra med dig, spör dig, så havet kan lägga sig för oss. För havet blir mer och mer upprört. Och hör här, nu kunde Jonas sagt, vi snur båten, vi drar tillbaka, så löser det sig. Vad säger han? Kast mig över bord, kast mig i havet, så vill havet lägga sig för er. För jag vet att det är för min skyld att denna stormen har kommit över er. Vad han säger här? Jag kan säga det på en enklare måte. Jag vill hellre dö än att dra till Nineve och försynna Guds ord. Det är det han säger. Han kunde sagt, vi snur båten, så är jag på riktig väg, så allt grejt. Men nej, kast mig i havet. Jag vill hellre bara dö än att de ska få höra Guds ord. Och vi ska se i vers kapitel 4 på söndag att han faktiskt önskade sig döden 2 gånger till. Så det här var tydligvis inte en helt ovanlig sak för Jona att önska sig. Hur responderar sjöfolken då? Tog de och kastade han i havet med en gång? Tänkte de, ja, enkelt, vi dreper dig. Punktum finale, så fortsätter vi. Sjöfolken prövde att ro tillbaka till land, men de maktade det inte. För sjön slog bara starkare och starkare emot dem. Och här är igen kontrasten som Gud vill att vi ska se. Jona, som skulle representera den nådige Gud, är ubarmhärtig. Men han mottar själv nåde från dessa hedningarna som inte vill kasta han i havet. Han har ju sagt att bara kasta mig i havet, men de har inte lust att kasta han i havet. För de skönner att det är galt att bara kasta en person i havet och drepa han utan något mer. Så han upplever själv nåde från dessa hedningarna som han själv inte vill ge nåde till. Jona som skulle vara en välsignelse för folkeslagen är nu och mottar välsignelse från de. På rummen från Gud så mottar han här nåde, i alla fall för en stund. De vill inte kasta han över bord. De pröver febrils att komma sig till land. De har kastat lasten, de har mistat sitt levebröd, men de vill inte bara lätt dumpa Jona i havet. Men så sker det till slut att de känner att de har inte något valg. Och så står det i vers 14. Då ropte de till Herren. Så nu hänvinner de sig till han först. Och där är det en Guds paktnamn. Det här är inte vilken som helst Gud de ber till. Nu ber de till himmelens Gud. De ropte till Herren och sa, å Herre, la oss inte gå under, för denna man ska dö. Och la inte oskyldig blod komma över oss. För du, Herre, har gjort som du ville. Det är nästan som att dessa hedningarna allerede förstår Gud bättre än Jona gör. Herren har gjort som han ville. Gud får det som han vill. Det är en läxa Jona inte har skönt helt ännu. Och så står det att de tog Jona och kastade honom i havet och så höll havet upp med att rasa. Och så står det i vers 16. Männen blev då grepet av stor frykt för Herren och de bar fram offer för Herren och gav löfter. Hör nu, de hade allerede varit rädda för havet. De hade fryktat havet. Men nu har de mött en. De fryktar ända mer. Nu har de stor frykt för Herren. Och responsen är vidare att de bar fram offer för Herren. Så de skönte att de hade förstått nu hur de skulle tillbe Gud. Och det var ju offerhandlingar i den gamla pakt. Och så gav de löfter. Jag tror vi kommer att möta någon av de sejlarna här i himlen. Kanske hela gängen. På grund av vittnesbyrde från en stridig profet som inte önskade något gott egentligen, men som Gud i sin nåde fick vittna till genom Jona. Så vad sker? Är det slut för Jona? Må Gud finna en ny profet? Kalla ny in på teppet? När Guds nåde vedvarar också mot Jona. Och det här vi möter den stora fisken. Guds uppgave till Jona stod fremdeles fast. Han ville inte låta Jona gå ännu. Jona önskade sig döden, men han fick inte döden. Mycket skrev om hur Jona på övernaturlig vis överlevde i buken till fisken på 3 dagar. Och det går historier om att det skedde en gång att en man blev slukt en fisk och det klarte att få han ut igen och han överlevde. Och det är massor av spelforskning på att säga att en så stor fisk klarar kanske att ha en person i kroppen i 3 dygn och sedan blir kjölt ner så kanske hjärnekapaciteten klarar att överleva för det är kallare temperaturer. Och det har gjort massa sannsynligvis ikke veldig god forskning på akkurat det der, for å prøve å forklare hvordan det kan naturlig skje. Jeg tror det enkleste måten å forklare det på, at det her ikke en vanlig fisk, det her en spesiallagd fisk som Gud har lagd for en spesiell situasjon, for å berge Jona og oppbevare han i 3 døgn. Jeg tror ikke vi skal lete i havet etter tilsvarende fisk. Jeg tror det her var en mirakuløs hendelse, og jeg tror poenget her at det mirakuløst. Det her guddommelig. Det her ikke noe som vanligvis skjer. Det Gud som griper inn, som lager en spesiallagd fisk, som spiser Jona, klarer å holde han i livet 3 døgn, før han spytter han på land. Han forsvant i en båt. Han ble sendt tilbake via munnen til en fisk. Vi har sett Guds nåde og en gjenstridig profet. Og i vers 2, kapittel 2, beklager jeg, og vi skal ikke bruke mye tid på det, så ser vi Guds nåde og en omvendt profet, i hvert fall til dels omvendt profet. Og for første gang hører vi at Jona adresserer Gud. Til nå har han bare løpt, vendt seg vekk, bort fra Herrens åsyn, men nå har Gud gjort det klart for han. Du klarer ikke rømme fra meg. Om du skal ligge den nære fisken flere år, så får du ikke slippe ut før du vil møte meg og snakke med meg. Før du vil svare på kallet som jeg har til deg. Og så skjer det at Jona for første gang responderer. Og så ber han til Herren sin Gud fra fiskens buk. Og han sa, vi leser i kapittel 2, vers 3, jeg kalte på Herren i min nød, og han svarte meg. Fra dødsryggens dyp ropte jeg, du hørte min røst. Du kastet meg i dypet, midt i havet. Strømmen omgav meg, alle dine brenninger og bølger slo over meg. Jeg sa, jeg er størt bort fra dine øyne, men jeg vil igjen se opp til ditt hellige tempel. Vannene omsluttet meg like til sjelen. Dypet omgav meg. Tang innhyllet mitt hode. Til fjellens grunn sank jeg ned. Jordens bommer lukket seg etter meg for evig. Men Herre, min Gud, du førte mitt liv opp av graven. Da min sjel vansmaktet i meg, kom jeg Herren i hu, og i min bønn nådde opp til meg, opp til deg, til ditt hellige tempel. De som dyrker tomme avguder, de forlater sin miskunnhet. Men jeg vil offre til deg med takksigelsens røst. Det jeg har lovt vil jeg holde. Frelsen hører Herren til. Det var det Jona til nå ikke ville akseptere. At frelsen tilhører Herren. Det han som bestemmer hvem som skal motta nåde og ikke. Det ikke Jona. Det ikke Jonas begrensede kjærlighet for menneskeheten som skal definere hvem som blir frelst. Det Guds nåde. Og Gud hadde en plan for menneskene i Nineve. Han ville ha sitt ord og budskap forsynt til de mest ugudelige blant ugudelige i Nineve. Og det erkjenner her Jona. Frelsen hører Herren til. Og da talte Herren til fisken, og den spydde Jona opp på det tørre land. Guds nåde og en omvendt profet. Det vi møter i historien om Jona, historien om en profet som hadde glemt sin misjon, sin hensikt, sin oppgave som talsrør for Gud. Og det hang helt og klart tydelig med at han hadde glemt visse kvaliteter med Gud. Og når han glemte hvem Gud var, så glemte han hvem han selv var og hva hans oppdrag var. Hva med deg? Lever du i realiteten av hvem Gud er? Påvirker det deg at Gud er en nådig og tilgivende Gud? Og at Gud også er nådig og tilgivende mot andre enn de du allerede deler fellesskap med og har i forsamlingen her, andre enn den kristne sirkelen du er i, påvirker det at Gud også kan vise nåde og kjærlighet for de som enda ikke har hørt. For de mest ugudelige blant de gudelige. Påvirker det deg? Eller er du komfortabel med at de som har hørt, har hørt? At de som er på bedhus, er på bedhus? At vi er en fin gjeng? Jona var veldig komfortabel med at Israel hadde hørt. De hadde det de trengte. De hadde det fint. De visste hvem Gud var. Han så ingen grunn til at Nineve skulle få møte Israels Gud. Har du tro? Nå spør jeg ikke intellektuelt, for jeg vil si at jeg tror de fleste av dere svarer ja på det. Men har du oppriktig tro på at Gud som har frelst deg, også kan frelse de største av syndere i dag? Også naboen din, kollegaen din. Har du tro på at det kan skje? Er du engasjert og opptatt av at andre skal få møte den Gud som du har fått møte? Eller er din største bekymring at vi som kristne skal ha det bra, at politikerne ikke skal plage oss, og at lovene ikke må forfølge oss, og at vi bare skal få lov til å fortsette å eksistere? Hva er det som bekymrer deg? Hva opptar deg? Gud er i dag, i går, til evig tid den samme. Og han er i sin essens en frelsende Gud. Han viste nåde mot det første mennesket Adam da han falt i synd. Han viste nåde mot alle mennesker siden. Han la regnene og det vi trenger for solen og alt vi trenger for dagen. Solen går opp over den ugudelige og den gudelige, over den troende og den vantro. Han sendte sin sønn for soning for verdens synd, sånn at alle i verden skulle ha mulighet til å høre budskapet og bli frelst. Gud er en nådig Gud. Så la meg spørre igjen, tror du at Gud kan frelse også i dag? Kan han frelse din familie, dine venner, dine kolleger? Lar du deg bruke i den tjenesten som Gud har satt deg til? For å si det som jeg sa i begynnelsen, er du på vei mot Jerusalem for å befri byen, eller slåss du i Konstantinopel? Hva er du opptatt av? Er du opptatt av det Gud er opptatt av? At mennesker skal møte Gud. I møte med Jonah så ber jeg og tror jeg at vi må få en oppvekker om at det finnes et Nineve. Et Nineve som ikke ligger 100 mil unna, som det gjorde for Jonah, men et Nineve som ligger i nabohuset, i bygda, overalt rundt deg. Et Nineve som trenger at noen kommer og gir dem et ord fra Herren. Noen som trenger at dere er med og ber for dem. At dere faktisk skal sette dere ned og dedikere dere til at denne og den personen, de skal jeg gå etter, de skal jeg be for hver dag, de skal jeg få vitne til, de, om ikke koste hva det koste vil, jeg skal nå den eller den. Er du opptatt av at mennesker skal få møte en nådig Gud? Eller er du blitt komfortabel? Jeg tror vi tenker på Jonah, at han er et ekstremt eksempel. En gjenstridig profet. En ubarmhjertig profet. Og så tror jeg sannheten er at vi alle er litt lik han. At vi har mistet perspektiv for Guds nåde. Måtte det være oppvekkeren i kveld for oss. Om at Gud er nådig. Han var nådig mot Jona. Og vi skal se han er nådig mot Nineve. Og vi skal se, hvis vi tør å gå, at han er nådig mot de rundt oss også. La oss be sammen. Gode far, måtte vi fatte hvor nådig du er. Hvordan du elsker verden. Hvordan du elsker de vi tror er mest lite håpløst for. De vi oppfatter som mest fientlige mot troen, de som vi oppfatter vanskeligst å snakke med om kristentro. Måtte du åpne øynene våre så vi ser at det er noen som er desperat behov for nåde og for et møte med deg. Kjære far, Hjelp oss til å være lydige, til ikke være gjenstridige som Jonah. Hjelp oss til å forstå din nåde over våre liv, at det må fylles med takknemlighet til å være med og formidle denne nåden til de som ikke har hørt, til de som er på fortapelsens vei. Og kjære far, jeg takker deg for at du var nådig mot Jonah, at vi kan vite at du er nådig mot oss også. Om vi faller og feiler gang på gang, så kan vi komme og motta denne nåden på nytt. Men måtte ikke du gjøre oss komfortable, måtte du skape en uro i oss, så vi også går til de du har utsett for oss. Jeg takker deg nå for denne stunden, takker deg for ditt ord som taler klart og tydelig for oss, og jeg ber om at du nå må jobbe i hjertene våre. Om det skulle være noen her som enda ikke har fått oppleve din nåde, så måtte du åpenbare deg nå i denne stunden, kjære far. Du som kunne frelse de verste i Nineve. De som drepte og drev den verste form for avgudstyrkelse. Du kunne frelse de nesten i et øyeblikk. Måtte du frelse her i dag, om det skulle være behov for det. Vi ber i din sønns navn. Amen.